Hodie sum mustantum tres quattro sodales nostri circuli latinisarensis qui contendimus legere et nobis in animo es legere colloquium erasmianum nomine diluculum et apud nos et inter nos personas distribuuntur hoc modo. Sunt
Trae postera sane parsimonia servare vitrum perdas gemmas. Aliter sapuit ille philosophus qui rogatus qui esse preciosissimum responde tempus. Porro, cum constet diluculum esse totius diei partem optimam, tu, quod in re preciosissima preciosissimum es, gaudes perdere.
An operi quod datur corpusculo?
Imo detrahi tur corpusculo quod tum suavissime afficitur maximeque vegetatur, cum tempestivo moderatoque somno reficitur et matutina vigilia corroboratur.
Sed dulces dormire.
Quid esse potes dulce nihil sentienti?
Ob ipsum dulces nihil sentire molestia.
Acquisto nomine feliciore sunt qui dormiunt in sepulcris. Nam dormienti non nunquam insomnia molesta sunt.
Aiu, eo somno maxime saginari corpus.
Ista glirium sagina est, non hominum. Recte saginatur animalia quae parantur epulis. Homini, quor sunat tinet arcesere obesitate, nisi graviores arcina onustus inquera? Dic mihi, si famulum haberes, ut novesum mallem auegetum, et ad omnia munia habilem.
Ad qui non sunt famulus?
Mihi satest, quod ministrum officiis aptum malles, quam bene saginatum.
Plan, mallum.